Гэта радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы Таццяны Поклад пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці не занадта завышаныя чаканні Еўропы на конт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? І ці можа змяніцца палітыка Вашынгтону ў дачыненнях з Масквой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
У сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. Многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданы гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы ў адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР у геапалітычным раскладзе сіл.
Пра Расію мы паговорым яшчэ абавязкова ў як бы другой часы нашай праграмы. Давайце, можа, ўдакладнім яшчэ па Еўропе. Ну, вось, напэўна, галоўнае пытанне, якое падзяляла пазіцыі еўразвязу і ЗША, гэта Ірак, ну і, можа, ў пэўным сэнсе Іран, стаўленне да стрымлівання Ірану. Вот скажыце, калі Барак Абама пачне выводзіць войскі з Іраку, значыць, нейкі медовы месяц павінен настаць паміж Еўропай і ЗША, так ці не?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць, па сутнасці, адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная, і механізм яе не праглядаецца.
Дзякую, Алексей Кароль. Кірыл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Абамы, які, то, што называецца, калідор магчымасці ўдзельнічаць у знешняй палітыцы? Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэнне ўнутраных праблем, фінансавы крызіс. І якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектар адносіну?
Я бы сказаў так, што мядовы месяц Барака Абамы і Еўропы ўжо пачаўся. Барак Абама – гэта зусім новы прэзідэнт Злучаных Штатаў, які прыйшоў пад лозунгі абнаўлення і інавацый. І гэта значыць, што гэта будзе даволі істотная мнение и внутренней, и внешнеполитичной принесущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, он им не занимался. Але насколько можно мерковать, он имеет довольно профессиональных дарацов, которые добро ведут и Европу, и Россию, которые вельми тверозовы, которые заходят в концепты, которые довольно значно отрозниваются от того, с чего заходил Джордж Буш. Зараз политика Соединенных Штатов будет куда больше тверозовых.
Аналітики кажуть про пераемность внешней политики, але калі мы побачим на особы и политику апошніх, наприклад, некалькіх президентов, это Рейган, Клинтон и Буш, мы бачим, что змены кардинальные все-таки отбывались подчас ихнего президентства, менавіта у сферы внешней политики. В этом сенсе, вот давайте попробуем спрогнозовать два самых таких горячих питання – Ирак, Иран. Все-таки Барак Обама и подчас выборщей кампании обещал певные измены. Как он может подвести до этих проблем?
Конечно, американские войски за раку будут выведены. Але у международных взносинах я бы сказал, что проблемы с початку будут вырашаться крыху иншие. Злученные Штаты при Обаме разумеют, как это зразумело таратчикам Обамы, что той час однополярности саправды мину, и Америка саправды зараз повинна делиться своими полномочиями. Это значит, что будет некая реформа ААН и перетворение ее в нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа инших институтов международных взносинов. Это будет той президент, при яким тривало может замацаваться крыху інший парадок этого света. Конечно, питання Ираку, питання Афганистану тут будут, конечно, істотними, але они будут дружными. При іншому подходе Соединенных Штатов отказность за вирішення этих питань, мне так здається, разом со Соединенными Штатами с большей готовностью будет брать Европа.
Выслухайте экспертизу свободы, новый президент США и можливості обновления замежной политики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа готовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не готова платіць за выдаткі на абарону. Она хоча, каб Америка заставалася гарантай іхняй абароназдольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Америка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя американской вытворчасці, набываючая яе, Европа датуе американскую промысловасць. Любое пытание имеет свои экономичные вымерения. Так вот, коли будет размеркование полномочий, скажем, помеж Соединенными Штатами, Китаем, помеж Россией, помеж Индией, помеж Европой, а тем или иным чином это не их повинно отбиться, то, саправды, это будет крыху іншая конструкция по свету и крыху іншая подыходы до вырашения этих проблем. Саправды, Обама может стать символом тех самых пераменов, якія, ну, будуць мець нейкі глабальны характар. Гэтая перамена так ці інакш адбыліся б. Але б Маккейні гэтай перамены адбыліся б разлом сістэмы, калі б у нейкі час высветлілася, што Злучаныя Штаты не могуць кантраляваць столькі, скольки яны кантралююць, яны пачаюць губляць кантроль, і гэта мае больш ці менш абвальны характар. Пры Абама, калі гэта будзе нейкае асэнсаванне тых часцей, дзе трэба сапраўды нейкі калегіальны падыход, причем не имитационный, а соправданный. А коли это осознавание будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцалі, больше про расійскі накірунак, пра тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейні, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было бы больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абамі трэба абодвум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе чакацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні США да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексея Короля Кулишите.
Прежде всего, я хотел бы пару реплик просто сказать на конт развода, тем больше тесного шлюба медового месяца Америки с Европой, так само в контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не махчимый, потому что и Европа, и Америка затекавлены один у одним, менавито у экономичном вымерении. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркованиями в том смысле, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут будоваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз. И, по-другое, на тем, как сусвет знов не скатился у супрестояния уже у двух полярных мира, коли Россия имкнется занять место СССР и таким чином